Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την Επιστολή προς Θεσσαλονικής Α, από το πρώτο κεφάλαιο. Ευχαριστούμε το Θεό, αδερφοί, γιατί ξέρουμε ότι σας αγαπάει και σας έχει διαλέξει για να ανήκετε σε Αυτόν. Γιατί το χαρμόσυνο άγγελμά μας για το Χριστό δεν το φέραμε σε εσάς μόνο με λόγια, αλλά και με δυνάμεις θαυματουργικές, με τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος και με μεγάλη πιστικότητα. Έτσι, ξέρετε τι κάναμε για σας όταν ήμασταν μαζί σας. Αλλά κι εσείς μιμηθήκατε εμάς και τον Κύριο, γιατί κάτω από σκληρό διωγμό αποδεχτήκατε το κήρυγμα με τη χαρά που δίνει το Άγιο Πνεύμα.
Καλή μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικό στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Την προηγούμενη φορά, καθώς μελετούμε πια την πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικείς, το πρώτο κεφάλαιο και τα πρώτα εδάφια, είδαμε τον Απόστολο Παύλο να μιλά για τρία στοιχεία των πιστών εκεί στη Θεσσαλονίκη. Για την αγάπη, για την πίστη, για την ελπίδα. Οι χριστιανοί δεν πρέπει να στέκονται αργοί, περιμένοντας την ημέρα της κρίσης. Η πίστη στον Θεό και στους σωτήριους σκοπούς Του μας σωθεί, πρέπει να μας σωθεί, να εργαζόμαστε για Αυτόν. Επίσης η αγάπη για το Θεό και για τα δημιουργήματά Του μας παρακινεί σε ενέργειες αγάπης για τους άλλους. Η ελπίδα στην υπόσχεση του Θεού για αιώνια ζωή μας εμπνέει στη συνέχεια της εργασίας μας με υπομονή μέχρι την πλήρη εκπλήρωση των υποσχέσεων. Έτσι λοιπόν ο Παύλος, που έχει μιλήσει για την πίστη, την αγάπη και την ελπίδα, στην πραγματικότητα παρουσιάζει ολόκληρη χριστιανική ζωή. Το έργο της πίστης είναι αυτό που βλέπει πίσω στο σταυρό και είναι αυτό που παράγει καλά έργα στη ζωή μας. Ο κόπος της αγάπης είναι η παρούσα βάση και το κίνητρό μας που μας οδηγεί να υπηρετήσουμε τον Χριστό, και η υπομονή της ελπίδας βλέπει στο μέλλον. Ο Απόστολος συνεχίζει. «Γιατί ξέρουμε, αδελφοί μας, πως η εκλογή σας έγινε από το Θεό που σας αγαπά». Να που συναντάμε πάλι τη λέξη «εκλογή». Μιλήσαμε γι' αυτό όταν μελετήσαμε την επιστολή προς Εφεσίους. Σας θυμίζω, μας διάλεξε γι' αυτόν πριν από τη δημιουργία του κόσμου για να είμαστε άγιοι και άμεμπτοι ενώπιον του. και από αγάπη προώρησε να μας κάνει παιδιά του, υιοθετώντας μας δια του Ιησού Χριστού. Εφεσίους, το πρώτο κεφάλαιο, εδάφια 4-5. Μετά από αυτό, μερικοί παραπονέθηκαν ότι δεν τόνισα αρκετά την εκλογή, και άλλοι παραπονέθηκαν ότι ήμουν κάπως ακραίος με την εκλογή. Όμως, σίγουρα δεν μπορούσα να είμαι ακραίος και προς τις δύο κατευθύνσεις. Συμπέρανα ότι θα πρέπει να ήμουν κάπου στη μέση. Και κάπου στη μέση πάντα βρίσκεται εκεί η αλήθεια. Τον Παύλο δεν τον πειράζει να γράφει για την εκλογή σε αυτήν την επιστολή προς Θεσσαλονικείς πιστούς και την παρουσιάζει από την άποψη του Θεού. Εμείς δεν βλέπουμε τη δική του άποψη και ποτέ δεν την έχουμε δει. Υπάρχουν όμως μερικά σπουδαία αξιώματα αλήθειας που θα πρέπει να τα δούμε. Όταν σπούδαζα γεωμετρία, μερικά αξιώματα ήταν καθορισμένα χωρίς να έχουν αποδειχθεί, όπως ότι η κοντινότερη απόσταση ανάμεσα σε δύο σημεία είναι η ευθεία γραμμή. Ποτέ δεν μου έχει δοθεί αφορμή να το αμφισβητήσω και κανένας δεν έχει ποτέ επιχειρήσει να μου το αποδείξει, παρόλο που υπάρχει απόδειξη στη γεωμετρία που μπορεί να το αποδείξει. Ωστόσο, υπάρχουν μερικά πράγματα που αποδεχόμαστε ως γεγονότα χωρίς απόδειξη. Και ένα από αυτά είναι το γεγονός ότι υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν μπορούν να αποδειχθούν ότι είναι αλήθεια. Παρομοίως ο Παύλος δεν επιχειρεί να αμφισβητήσει την εκλογή ή να αποδείξει την εκλογή, απλά τη δηλώνει ως γεγονός. «Ιδότες αδελφοί αγαπημένοι υπό του Θεού, την εκλογή ημών». Αυτή είναι η εικόνα από την πλευρά του Θεού. Ο Δημιουργός έχει το δικαίωμα της απόλυτης κυριαρχίας. Πίσω από την εκλογή και απόλυτη ζωή βρίσκεται η υπέρτατη κυριαρχία του Θεού. Χρειάζεται να αναγνωρίσουμε ότι ο Θεός δημιούργησε το σύμπαν. Δεν ενδιαφέρομαι για το πώς το έκανε. Απλά θέλω να τονίσω το γεγονός ότι στην αρχή ο Θεός δημιούργησε τον ουρανό και τη γη. Τώρα υπάρχουν εκείνοι που είναι πρόθυμοι να πούν ότι δημιούργησε, αλλά του αρνούνται το δικαίωμα να κατευθύνει το σύμπαν του Θεού. Δηλαδή ο Θεός δεν έχει το δικαίωμα να κατευθύνει το σύμπαν του. Του αρνούνται το δικαίωμα να του δώσει σκοπό, να δώσει ο Θεός σκοπό στο σύμπαν. Αλλά φίλοι μου, ζούμε σε ένα σύμπαν που δημιουργήθηκε από τον Θεό και υπάρχει για τη δική του δόξα. Ακόμα και στην επί του όρους ομιλία, ο Κύριος σου Χριστός είπε: «Έτσι να λάμψει το φως σας μπροστά στους ανθρώπους, ώστε να δουν τα καλά σας έργα και να δοξάσουν τον ουράνιο Πατέρα σας». Ματθαίος 5:16. Δεν είπε ότι τα καλά μας έργα θα ήταν για να δοξάσουμε τον εαυτό μας. Όχι, είναι για να δοξάσουν τον Πατέρα, τον ουράνιο. Αυτός είναι Θεός και εκτός από Αυτόν δεν υπάρχει άλλος. Δεν στρέφεται σε κανέναν για να ζητήσει συμβουλή. Κατευθύνει το σύμπαν για το δικό του σκοπό και τη δική του δόξα. Ζούμε σε ένα σύμπαν που είναι θεοκεντρικό. Δεν είναι ανθρωποκεντρικό, ούτε γεωκεντρικό, αλλά είναι ουρανοκεντρικό, είναι θεοκεντρικό. Είναι το σύμπαν του Θεού και το κατευθύνει για το δικό του σκοπό. Και κάτι άλλο πρέπει να πούμε. Ο Θεός δεν είναι τύραννος, φίλοι μου. Ο Θεός είναι δίκαιος. Ο Θεός είναι άγιος. Οτιδήποτε κάνει ο Θεός είναι σωστό. Μπορεί να μην το καταλαβαίνουμε πάντα και να νομίζουμε ότι ο Θεός δεν ακολουθεί το καλύτερο σχέδιο, αλλά αυτός που κάνει λάθος είμαστε σίγουρα εμείς, όχι ο Θεός. Εμείς πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Εμείς είμαστε σε παραφωνία με το σύμπαν. Ο Θεός εργάζεται τους σκοπούς του σε ένα σύμπαν που του ανήκει και δεν πρόκειται να συμβεί τίποτα που δεν είναι σε τελική ανάλυση για τη δική του δόξα. Με αυτό κατά νου, ας δούμε και κάτι άλλο. Έχεις σταματήσει ποτέ να σκεφτείς το γεγονός ότι γεννήθηκες? Θα μπορούσες να μην υπάρχεις. Θα μπορούσα να μην υπάρχω. Ο Θεός δεν ήρθε να με ρωτήσει: «Αργύρη Πέτρου, θέλεις να γεννηθείς?» Δεν υπήρχα καν για να με ρωτήσει. Εκείνος το σκέφτηκε. Εκείνος είναι υπεύθυνος για την ύπαρξή μου. Ούτε με ρώτησε αν θέλω να είμαι γένος αρσενικό ή θηλυκό. Δεν με ρώτησε αν θέλω να γεννηθώ την εποχή που γεννήθηκα ή τον αιώνα που γεννήθηκα. Δεν με ρώτησε καν σε ποια χώρα θα ήθελα να γεννηθώ. Δεν μου ζήτησε να διαλέξω τους γονείς μου. Δεν μου ζήτησε να αποφασίσω αν ήθελα τους γονείς μου να είναι ευσεβείς ή να είναι πλούσιοι τα χαρακτηριστικά τους. Ο Θεός δεν ρωτάει κανέναν για τίποτα. Γιατί δεν υπάρχει κανένας να ρωτήσει. κατευθύνει ένα σύμπαν που έφτιαξε ο ίδιος για δική του ευχαρίστηση και το κυβερνάει όπως εκείνος θέλει. Μπορεί σε μερικούς να μην αρέσει, αλλά αυτό δεν αλλάζει τίποτα. Λοιπόν, όπως είπαμε, ο Θεός δεν είναι τύραννος. Κανένας δεν επιλέγεται με το ζόρι και κανένας δεν απορρίπτεται που δεν θέλει να απορριφθεί. Ο Θεός είναι δίκαιος σε όλα όσα κάνει. Ο Παύλος ρωτάει, ποιο θα είναι λοιπόν το συμπέρασμά μας? Μην τα είχα κάνει αδικία ο Θεός? Και απαντάει στη δική του ερώτηση με ένα εμφατικό «όχι βέβαια» στην Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 9 και εδάφιο 14. Ο Θεός είναι δίκαιος σε ό,τι και αν κάνει. Και εμείς δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι είμαστε απλά δημιουργήματα και μάλιστα διεφθαρμένα δημιουργήματά Του. Μια ιδέα όχι και τόσο δημοφιλής στην εποχή μας, αλλά είναι αλήθεια. Όπως και το γεγονός ότι ο άνθρωπος βρίσκεται σε ανταρσία κατά του Θεού. Ας καταλάβουμε αυτό που είπε ο Παύλος στους Θεσσαλονικείς. «Εξεύρονται, αδελφοί αγαπημένοι, υπό Θεού την εκλογή σας». Από την άλλη, η πρόσκλησή του ακόμα ισχύει. Αν διψάει κάποιος, σε μένα να έρχεται και να πίνει. Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 7 και εδάφιο 37. Διψάς, αν διψάς έλα τώρα στο Χριστό. Είναι έτοιμος να σε δεχθεί. Αν λες ότι δεν διψάς, τότε ξέχασέ το. Ο Θεός προσφέρει μια πλήρη και δωρεάν σωτηρία σε ένα χαμένο κόσμο. Αλλά μας έχει δώσει την ελευθερία να τον διαλέξουμε ή να τον απορρίψουμε. Να όμως και ένα ακόμα εκπληκτικό εδάφιο για να μελετήσουμε. Αφού το Ευαγγέλιο που σας κηρύξαμε δεν παρουσιάστηκε με λόγια μονάχα, αλλά συνοδεύτηκε και με δύναμη και με πνεύμα Άγιο και με πολλές αποδείξεις, καθώς γνωρίζετε ποιοι υπήρξαμε ανάμεσά σας για χάρη σας. Ο Παύλος λέει, ξέρατε ότι όταν ήρθαμε ανάμεσά σας, ήμασταν απλά άνθρωποι. Απλά αδύναμοι άνθρωποι, με χείλη, αδύναμα. Το μόνο που μπορούσαμε να κάνουμε να σας δώσουμε το Ευαγγέλιο. Το μόνο που μπορούσαμε να κάνουμε ήταν να λέμε λόγια. Αλλά αυτά που είπαμε ήταν ο Λόγος του Θεού. Και ο Λόγος του Θεού ήρθε σε εσάς, όχι μόνο με λόγια, αλλά και με δύναμη και με το Άγιο Πνεύμα. Φίλε μου, αυτό το γεγονός κάνει το έργο μας να είναι η πιο θαυμάσια δουλειά στον κόσμο. Μου αρέσει να μεταδίδω το Λόγο του Θεού. Γιατί παρόλο που είναι απλά λόγια όταν βγαίνουν από το στόμα μου, όταν το Πνεύμα του Θεού παίρνει αυτά τα λόγια, τα χρησιμοποιεί και ο Λόγος του είναι πανίσχυρος. Μια κυρία έγραψε πως όταν άρχισε για πρώτη φορά να ακούει το ραδιοφωνικό μας πρόγραμμα, ο άνδρας της ξόδευε 30 λεπτά βρίζοντας το πρόγραμμα. Αλλά εκείνη συνέχιζε να ακούει το πρόγραμμα και μια μέρα και εκείνος άρχισε να κουβεντιάζει πάνω σε κάτι που είχα πει μαζί της. Μετά μια μέρα εκείνη ξέχασε να ανοίξει το πρόγραμμα και εκείνος της το θύμισε και άκουσε. Τελικά ήρθε η μέρα που γονάτισε δίπλα στο ραδιόφωνο και δέχτηκε τον Χριστό. Φίλε μου, αν νομίζω ότι αυτό συμβαίνει επειδή υπάρχει κάποιο χάρισμα, κάνεις λάθος. Το Πνεύμα του Θεού χρησιμοποιεί το Λόγο του Θεού. Αυτή είναι η πεποίθησή μας. Τώρα θέλω να με ακούσετε προσεκτικά. Πιστεύω ότι η Βίβλος είναι ο αλάθητος Λόγος του Θεού. Δέχομαι το Λόγο του Θεού ως τον αλάθητο Λόγο του Θεού, που είναι ο Θεός που μας μιλάει μέσα σε αυτές τις σελίδες. Και ακόμα πιστεύω ότι το Πνεύμα του Θεού μπορεί να κάνει το Λόγο του Θεού να διεισδύσει στην καρδιά μας και στη ζωή μας και να μας μεταμορφώσει. Οι άνθρωποι δεν αναγεννώνται με την αδυναμία της ανθρώπινης σάρκας, ούτε επειδή θα τους πούμε μερικά λόγια στο ραδιόφωνο ή σε κάποια τυπωμένη σελίδα. Αλλά όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος, έχετε αναγεννηθεί όχι από σπέρμα φθαρτό, αλλά άφθαρτο, χάρη στο Λόγο του Θεού, που είναι ζωντανός και μένει αιώνια. Διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή του Πέτρου, στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 23. Πιστεύω το Πνεύμα του Θεού μπορεί να πάρει το Λόγο του Θεού και να τον κάνει πραγματικό στον άνθρωπο. Δεν νομίζω ότι το Πνεύμα του Θεού θα μπορούσε να κάνει πολλά με τον τηλεφωνικό κατάλογο ή με κάποιο άλλο περιοδικό που κυκλοφορεί σήμερα. Αλλά το Πνεύμα του Θεού μπορεί να πάρει το Λόγο του Θεού και να κάνει το μεγαλύτερο θαύμα που είναι δυνατόν, να αλλάξει έναν άνθρωπο, έναν χαμένο αμαρτωλό, έναν άπιστο και να τον κάνει παιδί του Θεού. Ο λόγος του Θεού πήγε στη Θεσσαλονίκη. Τη ρωμαϊκή αυτή και ειδωλατρική αποικία, που ελέγχονταν από μια από τις μεγαλύτερες πολιτικές και στρατιωτικές δυνάμεις που γνώρισε ποτέ ο κόσμος. Και εκεί άγγιξε καρδιές και ζωές ανθρώπων και τις μεταμόρφωσε. Αυτό συνέβη στη Θεσσαλονίκη. Και μπορεί να κάνει το ίδιο και σήμερα. Θα επαναλάβω το εδάφιο 5, επειδή είναι τόσο σημαντικό εδάφιο. Αφού το Ευαγγέλιο που σας κηρύξαμε δεν παρουσιάστηκε με λόγια μονάχα, αλλά συνοδεύτηκε και με δύναμη και με πνεύμα Άγιο και με πολλές αποδείξεις, καθώς γνωρίζετε ποιοι υπήρξαμε ανάμεσά σας για χάρη σας. Το πρώτο πράγμα που είναι απαραίτητο είναι ο άνθρωπος να ακούσει το Λόγο του Θεού. Αυτή είναι η βάση. Οι άνθρωποι πρέπει να ακούσουν το Ευαγγέλιο. Επομένως, η πίστη ξεκινάει από το άκουσμα. Και το άκουσμα επιτυγχάνεται όταν το μήνυμα του Θεού κηρύτεται, διαβάζουμε σε επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 10 και εδάφιο 17. Αυτό είναι το φυσικό μέρος της διαδικασίας. Αλλά δεν τελειώνει εδώ. Επειδή ο Λόγος του Θεού είναι ένα υπερφυσικό βιβλίο. Χωρίς το Άγιο Πνεύμα, το Ευαγγέλιο είναι απλώς λέξεις. Με το Άγιο Πνεύμα είναι η δύναμη του Θεού προς σωτηρία στον καθένα που πιστεύει. Αυτό ακριβώς είπε ο Χριστός ότι θα κάνει το Άγιο Πνεύμα. Σας θυμίζω. Εγώ όμως σας λέω την αλήθεια, ότι σας συμφέρει να αναχωρήσω εγώ, γιατί αν δεν αναχωρήσω δεν θα έρθει σε εσάς ο Παράκλητος. Αν όμως αναχωρήσω, θα τον στείλω σε εσάς και όταν θα έρθει εκείνος, θα ελέγξει τον κόσμο σχετικά με την αμαρτία, τη δικαιοσύνη και την κρίση. Για την αμαρτία πρώτα, γιατί δεν πιστεύουν σε μένα. Για τη δικαιοσύνη έπειτα, γιατί πηγαίνω στον πατέρα μου και δεν θα με βλέπετε πια. Και για την κρίση τελικά, επειδή ο άρχοντας του κόσμου αυτού είναι κιόλας καταδικασμένος. Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 16 και εδάφιο 7 με 11. Ας δούμε όμως και το εδάφιο 6. Και εσείς όμως γίνατε δικοί μας και του Κυρίου μιμητές, καθώς μέσα σε πολλές θλίψεις δεχθήκατε το κήρυγμα με μια χαρά που τη δίνει το Άγιο Πνεύμα. Ο Παύλος μπορούσε να φέρει το Σίλα και τον Τιμόθεο και τον εαυτό του ως παραδείγματα. Προσωπικά δεν θα μπορούσα να φέρω τον εαυτό μου ως παράδειγμα. Και δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί ανάμεσά μας που μπορούν. Αλλά ο Απόστολος Παύλος, πηγαίνοντας από μέρος σε μέρος σε όλη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, πρόσφερε τον εαυτό του σαν ένα παράδειγμα σε αυτούς τους πιστούς. Μέσα σε πολλές θλίψεις δεχθήκατε το κήρυγμα με μια χαρά που τη δίνει το Άγιο Πνεύμα. Οι θλίψεις και η χαρά είναι δύο λέξεις που βρίσκονται στα δύο αντίθετα άκρα. Είναι τόσο μακριά όσο η Ανατολή και η Δύση. Δεν ανήκουν μαζί. Είναι τόσο ακραία όσο η νύχτα και η μέρα, η ζέστη και το κρύο. Δεν είναι πράγματα που τα συσχετίζουμε. Αν ένα άτομο υποφέρει και περνάει από θλίψη, δεν μπορεί να έχει χαρά, σύμφωνα με τον φυσικό τρόπο σκέψης μας. Και αν έχει χαρά στη ζωή του, σίγουρα δεν υποφέρει. Κι όμως υπάρχουν θαυμάσιοι άνθρωποι του Θεού που έχουν υποστεί θλίψεις και συγχρόνως είχαν τη χαρά του Κυρίου στην καρδιά τους. Αυτό είναι πραγματικά θρίαμβος. Ακούμε πολλά για θεραπεία σήμερα και ευχαριστώ τον Θεό που με θεράπευσε και εμένα όπως και άλλους πολλούς. Αλλά ξέρω ανθρώπους του Θεού που είναι πολύ πιο θαυμάσιοι, όχι που είμαι εγώ, αλλά που ελπίζω να γίνω ποτέ. Αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο κρεβάτι του πόνου και παρόλα αυτά έχουν τη χαρά του Κυρίου στην καρδιά τους. Δεν υπάρχει άτομο σήμερα που να χαίρεται τη διασκέδαση του κόσμου και να υποφέρει την ίδια στιγμή. Ο κόσμος δεν μπορεί να βάλει αυτά τα δύο μαζί. Ο Παύλος λέει ότι ο λόγος έγινε αποδεκτός μέσα σε πολλές θλίψεις. Υπήρχε λύπη, διωγμός, πόνος. Αλλά υπήρχε επίσης και η χαρά του Αγίου Πνεύματος. Αυτό είναι το γλυκόπικρο της ζωής. Είναι σαν το κινέζικο πιάτο που λέγεται γλυκόξινο. Για τον χριστιανό μπορεί να υπάρχουν πράγματα πικρά και ξινά στη ζωή, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να έχει μια γλύκα στην καρδιά και στη ζωή του. Πόσοι άνθρωποι δεν μας δίδαξαν τη χαρά μέσα στον πόνο. Οι άνθρωποι που τους αφήσαμε με τη βεβαιότητα ότι αντί να τους διακονήσουμε, μας διακόνησαν. Είναι θαυμάσιο να βλέπεις έναν χριστιανό που υποφέρει να μπορεί ακόμα να χαίρεται στον Κύριο. Όταν ο Απόστολος Παύλος κήρυξε για πρώτη φορά το Ευαγγέλιο στη Θεσσαλονίκη, ένας αριθμός Ιουδαίων και εθνικών πίστεψαν και μεταστράφηκαν στον Χριστό, Σας θυμίζω ότι είναι στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, κεφάλαιο 17, τα εδάφια 1 με 9. Το Άγιο Πνεύμα έδωσε τη δυνατότητα στην Εκκλησία να δώσει τη μαρτυρία της για το Ευαγγέλιο. Κάλεσε τον Παύλο να το κηρύξει. Καθοδήγησε τον Παύλο στα ιεροπαστολικά του ταξίδια. Όλα αυτά τα έκανε το Άγιο Πνεύμα. Και του έδωσε δυνατότητα να ακουστεί από τους Θεσσαλονικείς στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Όταν εκείνοι πίστεψαν στο Ευαγγέλιο, δοκίμασαν τη δύναμη και τη χαρά της νέας ζωής που δίνει το Πνεύμα. Έτσι το Πνεύμα ελέγχει, αναγεννά και δίνει χαρά σε εκείνους που μπαίνουν στη νέα ζωή της σωτηρίας που προσφέρει ο Θεός ακόμα και μέσα στις λήψεις τους. Έχουν χαρά. Είναι η χαρά που δίνει το Πνεύμα του Άγιο. Τα λόγια του Παύλου αποτελούν αποκάλυψη εμπνευσμένη από το Άγιο Πνεύμα για το έργο του Θεού και μεταδίδουν τα καλά νέα της σωτηρίας με σπουδαία αποτελέσματα. Το Άγιο Πνεύμα έδωσε τη δύναμη στα λόγια του Θεού, έφερε μεγάλα αποτελέσματα στο ακροατήριο και έδωσε μεγάλη χαρά στους αποδέκτες του Ευαγγελίου του. Έτσι λοιπόν, το Πνεύμα του Θεού χρησιμοποιεί το Λόγο του Θεού και έρχεται η σωτηρία και η χαρά μέσα στη ζωή των ανθρώπων. Και μετά το Πνεύμα του Θεού συνεχίζει να δουλεύει στην καρδιά των ανθρώπων, ώστε να έχουν συνεχή χαρά. Και η Αγία Γραφή πάλι θεόπνευστη, πάλι χρησιμοποιείται για αυτόν τον λόγο. Το Ευαγγέλιο έχει μεγάλη δύναμη να μεταστρέφει ανθρώπους. Για το Άγιο Πνεύμα χρησιμοποιεί το Λόγο του Θεού σαν ξύφος για να εισχωρήσει βαθιά στην ανθρώπινη καρδιά και κατά συνέπεια να σώζει τους ακροατές του Λόγου του Θεού. Η δύναμη της ανθρώπινης εφράδειας δεν είναι αρκετή. Μόνο η δύναμη του Θεού οδηγεί σε μετάνοια και σωτηρία. Εμείς μπορούμε να δίνουμε τη μαρτυρία μας με γνήσια ουράνια δύναμη. Αυτή είναι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος όταν γίνεται το έργο του Ευαγγελισμού. Οι θλίψεις δεν αφαιρούν τη χαρά που δίνει το Πνεύμα του Θεού στους πιστούς ανθρώπους. Ελπίζω και εσείς φίλοι μου να έχετε τη χαρά του Χριστού στη ζωή σας, ακόμα και μέσα στις θλίψεις. Ας αφήσουμε το Πνεύμα του Θεού να το κάνει αυτό το μεγάλο δώρο μέσα στη ζωή μας και αφήσουμε και το Λόγο του Θεού να μας παρηγορεί ώστε να έχουμε πάνω τη χαρά Του. Μέχρι την άλλη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897 επαναλαμβάνω 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Trans World Radio.